365 ditë me njerëz e ngjarje që janë ndryshuar faqen botës.
Në rubriken e sotme epoka e katedraleve, popullsitë e Evropës e ka përcyen pragun e vitit 1000. Para tyre hapen horizontet e 2000-shit. Është epoka shtektimeve të mëdha në Kong, fshat i vogël francez i famshëm për abacinë e benediktine e në Santiago të Compostelës. Në kishat romanike, Bibla lexohet si të ishte roman. Ka ardhur koha për të çliruar Jeruzalemin. Anijet ngarkuar me kalorës kryqëtar nisen drejt tokës shenjte, ku fillojnë ndeshjet e përgjakshme që do të vijojnë dy shekuj me radhë. Në Francë, shëndeta predikon pa u lodhur për të shërënjosur herezit, nërsa në Italinë tregtarëve të pasur, shën Francesku zgjedh varfrin, dhe u dëshmon të gjithve me jetën e vetë të shokve që mlidhen shumë shpejt rreth ti, se Zoti është i vetmi thesari i vërtet i jetës njeriut. Për Evropën, shekulli 13 është epoka e katedraleve, kryeveprat e artit e të shpirtit.